habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha january waa 4 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya ibraahim xasan daanduure iyo anigoo ah maxamed cabdi.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiiradii arrimaha dibadda gudaha iyo ganacsiga, saddex wasiir oo cusubna usoo magacaabay.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah mudane yuusuf garaad cumar, marwo qadra axmed ducaale iyo mudane cabdi faarax saciid juxa. mudane maxamed cabdi xayir maaree waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. udanjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
haddaba maxamed xayir maareeye oo ka mida wasiirada la magacaabay ayaa dareenkiisa ka warramaya.
waxaan isleeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la-aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigooda inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dowladdu cashuur ahaan. marka tan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed iyo sharci ee ka dhalatay xariga siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur.
barnaamijkii wargeysyada xubintii doodan gaaban iyo qodobo kale ee aad maqli doontaane marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa habeenkii arbacada xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka mida golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilka uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar, wasiirkii arrimaha gudaha cabdi faarax juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha khatra axmed ducaale. ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo cabdi maxamed safri loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay axmed ciise cawad oo ahaa danjirihii soomaaliya u fadhiyay washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareye.
dabley bastoolada ku hubaysan ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedda ee boosaaso ku dilay meel aan ka fogeyn albaabka hore ee dekedda boosaaso, askarigaasoo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dekedda ee magaalada. ciidamada booliiska ayaa gaaray goobta uu dilku ku dhacay waxayna halkaasi ka qaadeen meydkii askariga. dad goobjooga ayaa v o da u sheegay in kooxdii dilka geysatay ay goobtii ka baxsadeen isla markaasna ayna jirin weli cid sheegatay dilkaasi. laamaha ammaanka puntland ayaan weli ka hadal arrinta askarigan la dilay toddobaadkii u dambeeyey sannadkii tegayna. laba nin oo ka kala tirsanaa ciidamada cashuuraha beriga iyo ciidanka taraafikada ayaa kooxaad dabley ah ay ku dileen bartamaha magaalada boosaaso.
dalka iiraan ayaa waxaa ka socday banaanbaxyo kasoo horjeeda iyo weliba dowladda iyo qaar dowlad taageersan. mareykanka ayaa waxa ay ballan qaadeen in uu taageeri doono shacabka iiraan, laakiin wakiilka iiraan u jooga qaramada midoobay ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda mareykanka in ay waddo faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha dalkaasi iiraan. banaanbaxyadaasi ah ayaa waxa ay ka socdaan dalkaasi iiraan tan iyo toddobaadkii hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. dowladda iiraan ayaa xabsiga waxa ay u taxaabtay 100 qof. telefishinka dowladda iiraan ayaa arbacadii waxa uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda iiraan.
ستيف بانون oo ahaa madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligii aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo jandihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid ah buug dhowaan soo baxay lagu qoray hadallo been laga soo xigtay oo wax ka sheegaya madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu qoray in wiilka madaxweynaha uu ahaa mid ku dhacay khiyaamo qaran isla markaasna aan wadani ahayn markii isaga iyo koox kale ololihii Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid ah qarinada madaxweyne Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraad ah oo arrimahan ku saabsan. Arrintan ayaa aad uga cadhaysisay madaxweyne Trump kadib markii uu akhriyay hadallada buugga ku qoran ee Steve Bannon. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii maanta ahayd u sheegtay warfidyanada in madaxweynuhu ka cadhooday kana xumaaday hadallada Steve Bannon. Hadalo madaxweyne Trump arrintan ka soo saaray ayaa waxaa ku qornaa Steve Bannon wax shaqo ah kuma lahayn aniga iyo madaxtinimadayda. Markii laga eriyay shaqo keliya ma uuna waayine miyirkiisiina uu beelay.
Dhegeystayaal mar kale dilana halka aad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa xilalkii ay hayeen uu ka qaaday saddex ka mid ahaa guluhiisa wasiirada, isla markaasina wasiiro cusub u magacaabay xilalkaasi. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa isbeddel waxa uu ku sameeyey wasiirada arrimaha dibadda gudaha iyo ganacsiga. Wariyaha Zainab Abuukar ayaa warbixintan uga soo dirtay Muqdisho.
Xubnaha la sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu xilalka ka qaaday ayaa kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Marwo Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha. Saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa lagu kala bedelay Danjire Axmed Ciise Cawad oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo uu saxaafadda u aqriyay wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isbeddelkani waxa laga fili karo xubnaha cusub ee wasiirada oo badankood aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda. Xasan Xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan waxa isbeddelkan uu ka dhigan yahay.
Wallaahi waxaan isleeyahay maadaama siyaasadu maalmahan ay cakirayd, waxay u baahnayd hawada in dhinac loo furo oo daaqadaha la furo oo hawo fresh la helo. In loo baahnaa ila tahay marka isbeddelku inkasta oo uunan weyneyn oo wax badan la bedelin, haddana waxaan isleeyahay xilligan waxaa loo baahnay maadaama siyaasadu maalmahan ay warwareer badan oo jiray oo xagga dawladda iyo ka dhaxaya mucaaradka in wax isbeddelkan aan filayo inuu wax badan qaboji doono ila tahay oo wax ka bedeli doono dhibaatooyinkii jiray iyo waxyaabihii jira oo wax ka fudayn doono ila tahay.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa qaba in isbeddelka lagu sameeyo golaha wasiirada uu yahay mid loo baahnaa maadaama ay jirto kala aragti duwanaan siyaasadeed.
بسم الله الحمد لله ثلاث سنوات رسول الله نضال كنت إسبدلك ووحل أبهنا ما دام هذا أي ريح عن شرطي كلا دوانان عركت سياسة بيض أما قلاة سياسة بيض أو شري ودولده إني قد أغاق ده إسبدل في أو ما ركت ماشي حد اللي تشوفي هوري لغا بداغو تاساني هو إيبو قطي إني كو قصبانات قابت استباحا أحاطو marka waa ku qasban tahay ama way wanaagsan tahay ama wax la soo dhaweyn karo in isbeddel hadda la yeeyo dawladda Soomaaliya.
Qaar kood wasiirada xilalka laga qaaday oo barahooda Facebook ga soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay inay aqbaleen xilka qaadista lagu sameeyay walow aanan lagu soo wargelinin oo ay warbaahinta iyo dad kale ka maqleen. Ma cadda sababta keenta xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada, waxaana isbeddelka lagu sameeyo golahan uu ku soo aadayaa xilli weli aan la buuxinin boosaskii ay baneeyeen wasiirro horey xilalka looga qaaday iyo kuwa iskood isku casilay. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadihii hore ee ka horreeyay xukuumadda Khayre. Wariyaheena Maxamed Alaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana u weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka cusub ee loo magacaabay.
Waa mahadsan tahay. Runtii dareenkaygu wuxuu ku faraxsan yahay sidii marar hore dhici jirtay oo kale mar labaad in lay doorto inaan u adeego dalkayga iyo dadkayga xilli adag oo dalkeenu ka soo kabanayo burbur dowladnimo dhaqaale iyo dabcan isku xidhnaan la'aan bulsho oo bulshadeenu dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay soo martay. Marka waa ku faraxsanahay inaan mar labaad adeega noqdo oo shacabkayga Soomaalida u adeego, gaar ahaan meelo xidhiidha nolol maalmeedkooda.
Waa gartay wasaaradda ganacsiga lagu magacaabay, waa wasaarad dabcan dhaqaalaha dalka uu ku xiran yahay, dadku horumar badan ka filayaan, wadan faqri ah abaara ku dhaceen muddo burbursana, rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in maaragtay aad wasaaradda ganacsiga wax ka bedesho?
Rajo weyn baan ka qabaa, kolleyba sida la ogyahay dalkeena iyo dowladnimadeennu maadaama ay burburtay si gaabisa ayay ku socotaa. Dalku dhaqaalihiisu waa kooban yahay dhibaatooyin amni, dhibaatooyin bulsho iyo kuwa dhaqaale xumo intuba way jirtaa. Laakiin waxaan shaqada bilaabi doonaa insha allahu marka la idaariyo, aniga oo ku baraarugsan in adduunku maanta yahay adduun siyaasadaha dowladuhu u adeegaan ganacsiga iyo ganacsatada, oo adduunku maanta adduun ganacsi yahay, muhiimadda uu leeyahay weliba Soomaaliya ganacsiga ay kula jirto adduunka meelo badan oo kamid a aanu labada gacmo isdhaafaya ahayn, hal dhinac uu ka socdo, ama Soomaaliya keliya dollar ay dhoofiso dhinaca kalaani waxbayna ka qaadan. Marka taasoo ganacsigu aanu ku shaqayn karaynin ama dalka ku noqonaysa dhibaato dhaqaalihiisa, waanu ku baraarugsanay muhiimadda maanta ay leedahay in kor loo qaado dhaqaalaha Soomaaliya.
Maare, waxa tahay nin siyaasadda muddo ku soo jiray, xukuumadihii middan ka horreeyad ka soo shaqeysay, waddankaad muddo badan joogtay, maxaa caqabadaha horyaalay kula tahay wasaaraddaada ganacsiga gaar ahaan?
Wasaaraddeeda ganacsiga runtii inkastoo shaqada aanan weli gelinin, haddana maadaamaan muddo badan sidaad sheegtay golaha wasiirada ku soo jiray, dabcan dalkeenna ganacsato runtii ammaanan ayaa joogta oo meelihii dalka Soomaaliya uu ku badbaaday noloshiisu ama dad shacabka Soomaaliyeed waxa kamida ganacsatada Soomaaliyeed ma haysan sidaan ku sheegay dawlad danahooda ilaalisa dhibaatooyin badan ayay ganacsiga kala kulmayeen haday wax soo dhoofinayaan iyo haday wax dhoofinayaan banaanka u dhoofinayaan import ama export labadaba marka waxa isla caqabadaha ugu waaweyn waxa kamida dawlado badan oo ay ganacsi weyn la leenahay oo iyagu aan waxba ina ka qaadan taasoo dalkeenii dhibaato ku ah waxa kamida for example chat ka oo kale maalintii Soomaaliya waxa laga yaabaa in laga dhoofiyo $800 diyaaradaha qaadka keenana dib waxay u noqdaan iyaga faaruq oo dollar kaliya wada marka anigoo kaashanaya dabcan dawladda oo dhan sidaan sheegay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda dawladahaas waxaanu wadanis karaanu nahay walaalahaanu nahay waxaanu ka codsan doonaa in ay dhinaca kale Soomaaliya wax ka qaata halkay dollar uu qaadi lahayd aanana kuna wax u dhoofi karno si wax noogu soo noqdaan dhaqaalaha naga baxay maalintii
waa garsoor dadka ganacsiga Soomaaliya ka faalooda qaarkood waxay leeyihiin waxyaabaha ugu weyn ee caqabada ku ah wasaaradda ganacsiga ee dowladdii soo maray Soomaaliya waxa kamida ganacsatadii oo maaragtay muddo 22 sanadooda xeer la'aan iyo ku shaqeysanayay iyo cashuur la'aan iyo al-shabaab oo iyaga cashuur xoog ka qaata arrimaha ma ku bararugsan tihiin
waa ku bararugsan xaqiiqduna waxa weeye dalkan sida la sheegay daraasadaha sheegay waa war sax weeye shabaab oo kale cadow weeye Soomaaliya oo dhan xaqii amniga iyo xaqii dhaqaalaha iyo nolosha bulshada meel kasta dhibaato ku ah waana dawladuna hawladag bay ka haysaa waa run qodobka labaadna ganacsatadu si tartiib tartiib ah ayay ula qabsanayaan waxaan is leeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la'aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigoodu inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dawladdu cashuur ahaan marka taas ganacsatada Soomaaliya ku amaanan yihiin iyaga ayaa u baahan dawladnimada gudaha dibadda marka waxaan is leeyahay waa caqabad jirta laakiin aan ganacsadu ka hor imaan doonin oo ay taageeri doonaan dadka
ugu dambeyntii waxa laga yaabaa dadka siyaasadda dawladda naqdiya inay leeyihiin maareeye wasiir hore ahaa dawladda hore la soo shaqeeyay muxuu ku soo kordhin karaa xukuumadda hadda cusub maxaad kaga jawaabaya arrinta
waan kaga jawaabayaa runtii dadka Soomaaliyeed waan aaminsanahay inay dawladda Soomaaliyeed wixii ay ka sugayeen ama tan ha noqoto ama tii hore ha noqoto ama tii ka horreysa ha noqoto inaanay ka helinin waayo baahi bay qabaan baahi badan bay qabaan dawlad bay rabaan shaqay rabaan nolol bay rabaan dawladduna dawladdooduna dawlad oo wiiga weeye oo aan waxa ay rabaan hal maalin siin karin marka dhaliilaha badanaa taasaa keenaysa laakiin anigu tan iyo tii ka horreysay iyo tii ka sii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa oo isku day sidii oo kalean isku dayi doonaa inaan u adeego dadka Soomaaliyeed noloshooda maadaama ganacsigu saameeyo aan ugu adeego marka waxaan ku soo kordhinayaa wixii awooddayda laakiin laga yaabe inaana baahidooda oo dhan aanan wada dhamaystiri karin tartiib tartiib bay u soo kaban doontaa Soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xayir Maareeye oo loo magacaabay wasiirka warshadaha ee dawladda Soomaaliya waxa uu khadka telefoonka Muqdisho ugu rameeyay wariyahayga Maxamed Walaad Xasan
hadaba maxay ka dhigtaa xilka qaadista iyo magacaabista wasiiradan cusub wariyaha Maxamed Cabdi Sandheer oo haatan suuya ugu heliya ayaa su'aashaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyay Seenab Maxamed Xasan aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho
runtii horta hadda saddex wasiir oo la bedelay in isbedel xoogan ee guud runtii ay keeni karto soo ay yihiin wasaarad muhiim ah laakiin runtii waxaan aad uga xumahay in saddexda wasiir la bedelay mid waxay ahayd gabar Soomaaliyeed Khadra Jacale oo laguna bedelay maaragtay nin oo saddexdin la magacaabay waa sida aan la soconayna runtii xukuumadda ra-iisul wasaare khayre mulk hore waxay ku bilaabeen li haween ah oo aad loogu riyaaqay laakiin nasiib darro dr maryan qaasim weyse cafishay maantana runtii waxaa xilka laga qaaday wasiir al-khadra oo haddana nin lagu bedelay oo hadda iyadoo aan weli sanad la gaarin in haweenku ay maaragtay marayaan afar meesha ay la ahaayeen wasiirada marka runtii waxay ahayd taasina in aad looga fakaro si loo ilaaliyo isu dheelitirnaanta maaragtay ragga iyo haweenka dhanka awood qaybsiga in runtii ka fakaraan kuna dadaalaan sidii ay wasiirada haweenka u ilaalin lahaayeen boosaskooda.
Waan gartay wasiirada iminka la magacaabay qaarkood horey xilal u soo qabteen, mid ka midna dhinaca diblomaasiyadda ayuu Soomaaliya dibadda u joogay. Marka isbeddelka ay la iman karaan haddii la eego wasiiradan la magacaabay?
Runtii horta waa sida u sheegtay, oo runtii wasiirada midna waan labo waan dhaqaanaa. Wasiirka runtii oo arrimaha gudaha wax hadda kama saamweyn oo ma garanayo runtii waxa uu la imaan doono. Lakiin kulley sida inta ka muuqatay wasiiradu kolleyga waa saddex qof oo qaarna xilal hore usoo qabteen, dadna ambasador Axmed Cawdna uu ka shaqeeyey maaragtay diblomaasiyada oo Washington uu joogay. Kolley wasiirkaana kolleyga sida qof dhisan uu egyahay backgroundkiisa, laakiin kolleyga waxay ku sarantahay waxa ay la yimaadaan hadda maanta unbaa la magacaabay. Marka runtii hadda waxaan weli ka sheegi karno oo weyn ma jirto, laakiin waxaan arkeynaa marka yimaadaan waxa ay maaragta qabta waxqabadkooda iyo kartida ay la yimaadaan iyo sida ay maaragta uga shaqeysiyaan ama ay ugu dhisaan wixii hore loo soo qabtay oo ay hore ugu sii wadaan wasaaradaha loo magacaabay.
Waan gartay shalay ra-iisul-wasaare wuxuu ka hadlayey in dowladdu musuqmaasuq uu ka dhex jiro, loona baahan yahay in la sifeeyo ama la nadiifiyo. Isbedeladani arrinta xiriir ma la leeyihiin mise waa wax ka horreeyayo qorshe sii jiray hadda kahor?
Wallaahi horta saddexdan wasaaradood kolley waaweyn saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga. Musuqmaasuq waa dhici kartana, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha. Runtii la dagaalanka musuqmaasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan. Aadna ugu sii dhundaloolo ama maaragtay lagu tuhiisan yahay inay ka jiraan musuqmaasuq fara badan. Marka waxaan qabaa taas kolleyba inaysan xiriir hadda aada u weyn tan aysan la lahayn, laakiin ay tahay kolley qorshe soo socdo oo faydi wasaaruhu u damacsan yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii dadba waxay leeyihiin in ururo siyaasadeed dabcan xisbi aan weli gaadhin maadaama ayna diiwaan gashanayn, qaarkoodna laga yaabo in horey xilal uga soo qabteen dalka, in uu dhinacooda cadaadis ka imanayo iyagoo doonaya in xubno iyaga ka mid ah loogu daro golaha xukuumadda ama dowladda hadda jirta guud ahaan. Marka hadallada noocaas ahay kuwa jira ma yihiin?
Runtii horta waa taas waxaan qabaa wax aada u dhici kara inay tahay. Dhanka Soomaaliya maaragtay ama ha noqdeen xisaab siyaasadeed, inkastoo runtii aysan weli jirin wax la dhihi karo xisbi siyaasadeed. Waxaa ugu soo dhawaa todobada xisbiya sida ku meel gaarka ah loo diiwaan geliyey, laakiin waxaan ka maqneyn iyadana organizations ama political organizations ama maaragtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo tan qabiilka, labadaba runtii xoog weyn ayay ku leeyihiin. Marka waa dhici kartaa runtii in qabaa'ilka qaarna maybe qof iyagu ay markaas xoog u wataan iyo axsaabtaas iyagu ay wataan in looga dan leeyahay waa wax aada macquul u ah.
Seynab Maxamed Xasan oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa taasi ahayd waxaynu u warramaysay wariyahana Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Bukaanada lagu qalo cisbitaalada ku yaala qaaradda Afrika ayaa laba jeer ka badan bukaanada dunida oo dhan marka celcelis ahaan loo eego, kuwaasoo ah kuwa u dhinta qalliinka kadib. Waa sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhowaan lasoo saaray. Wariyaha VOA Steve Baragona ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
boqolkiiba hal ka mid ah dadka qalliinada caafimaad loogu sameeyo qaaradda Afrika ayaa u geeriyooda qalliinka lagu sameeyey, tiradaasi oo ka badan tirada dunida inteeda kale, sida uu tilmaamayo Professor Bruce Picard oo ka tirsan jaamacadda Cape Town.
It's really concerning when you see how high the mortality is in Africa.
Waa arrin lagu walwalo marka aad aragto tirada dhimashada iyadoo xaaladda dadka ay wanaagsan tahay marka lagu sameeyo qalliin fudud.
Xogtan ayaa laga soo ururiyey 274 isbitaal oo ku yaala guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana natiijada ka soo baxday daraasadana ay noqotay in la ogaaday in ay aad u yar yihiin tirada dhakhaatiirta qalliinka samaysa iyo kuwa suuxinta u qaabilsan, sida uu markale tilmaamayo Professor Picard.
Labaatan ilaa konton jeer ayaynu ku hooseynaa heerka caalamiga ah ee loogu baahan yahay qalliinka caafimaadka.
Dadka ayaa inta badan geeriyooda marka ay qalliinka dhammaystaan ee ay muddo joogaan.
Waxaan ku guuldaraysanay inaanu ogaano xaaladda qofka ee qalliinka kadib, taasi oo la ogaado marka xaaladdu faraha ay ka baxdo.
Laakiin Professor Picard ayaa sheegaya in ay weli rajo jirto.
Waxaa samayn karaa qiimeyn aan ku ogaanayno qofka xaaladiisu sida ay noqon karto qalliinka kadib.
Khubarada la shaqaynaysa Professor Picard ayaa qorsheynaya in sanadka dambe ee 2019 ay cilmi baaris dheeraada sameeyaan si loo xakameeyo tirada dadka u dhinta qalliinada ee qaaradda Afrika.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay noona soo koobay warbixintii wariyaha v o da Steve Baragona oo inoo diyaariyay. Halkaad ka dhagaysanaysana waa v o a Washington.
Waa tahay maxamed haatana bandhigistayaasheenna, waxaan ku nasanaynaa codkii Sidi Cali Wunke ee dabka maan ku dhacaa mase waa ka durgaa heestaasi, waxaa hor u qaaday Axmed Shariif oo ka tirsanaa jiray hobolada Waaberi.
Dabka ma ku dhacaa,
fiid wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba waxaan ugu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa. Waxaan idinku soo maqan waraysi ku saabsan dad soomaaliyeed oo ku xayiran dadka Liibiya dhibaato daranina ay gaadhay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka horese warkii caalamka kooban.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka tirsanaa golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilkii uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Cali. Wasaare Khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub, iyadoo Cabdi Maxamed Safiir loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo hore u ahaan jiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay Maxamed Cabdixayir Maray.
Deblay hubaysan oon haybtooda la garanaynin ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedaha Boosaaso ku dilay afafka hore ee dekedda Boosaaso, kaasi oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee dekedda. Ciidamada booliska ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydkii marxuumka. Dad goobjooga V O A da ay la hadashay ayaa u sheegay in kooxdii dilka geysatay ee goobta ka carartay mana jirto cid sheegatay dilka askarigaasi.
Dalka Iran ayaa waxaa ka soconaya banaanbaxyo loogu soo rujeeyo dowladda iyo kuwa lagu taageersan yahay. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu taageeri doono shacabka Iran, laakiin wakiilka Iran u jooga qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay wado faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha Iran. Ballanbaxyadaasi ayaa ka socday dalkaasi Iran tan iyo toddobaadka hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. Dowladda Iran ayaa xabsiga waxay u taxaabtay 100 qof. Telefishinka dowladda Iran ayaa waxa Arbacadii uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda Iran.
Steve Bannon oo ahaa madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligeed aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo ajendihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid a buug dhowaan soo baxaya lagu qoray hadalla Bannon laga soo xigtay oo wax ka sheegay madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu ku qoray in wiilka madaxweynuhu uu ahaa mid khiyaamo qaran ku kacay islamarkaana aan wadani ahayn markii isaga iyo koox kale oo ololaha Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid a qareennada madaxweynaha waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraada oo arrimahan ku saabsan.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal lamar kale idilenaa halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Muddooyinkan dambe ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka Liibiya ay ka jiraan falal la xiriira dadka la doonsanayo oo suuqa lagu kala iibsanayo dadkaas oo u badan Afrikaan, ayaa warbaahinta dunida waxaa ka soo baxay muuqaaladooda iyagoo qaarkood ay ka muuqanayeen jirdilyo iyo xanuuno soo wajahay. Tacdiiradaasi dadka loo gasta ayaa waxaa ka mid ahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo u safray dalkaasi si ay uga sii gudbaan dalalka Yurub. Nimco Cabdiraxmaan iyo Sacuude Ibraahim Baaruud waa laba gabdhood oo Soomaaliya muddo 3 jeer ayaana 3 kooxood ay kala gateen, waxaana ay sheegeen in dhaqaale badan laga cunay tacadiyo, kufsi iyo jirdilna loo gastay. سارة عبد أحمد وشتون جوكتاه أياه وريستي وحن كل حدث قدك تلفونك الليبيا وحنا كوهرينيسا وريسيقا نما عبد الرحمن
ولاد الحكومة وعيات عني اللي يردنا بعناها بالناشا كل فلان وعادي دباتي سن عجب ذن ما دفع قاضي تري معني قعدت سدحات مريا العقدة ولا قاعتي
مرك الله إذا قعدت سدحات أي مريا سال عقتنا لا قاعتي محاتك وضع
معني ما بنال بنا رجوس لنا يا أكل بتوه أنا خصنا سا معني هذا السنة هني لحد ما نقارن كل بدن كسيه بدن معني دباتي بدن وأنا لو بيسي هذا نعم حريه دي هاي سن بس يجي نعم معني وعن كريم والعقدي أنا ما كان وعنا أنا ريه الكريم
واقرت مرك صدح ذا ميلودا كلا قدسان إلا ذن كو قبصدي إلا ذن كصوفر فري يا هايستو جوغو ذن كو قبصدي
نينو حانا كو قبصي سودانيس يو شعبيس يو محاشق الليبيان كعد
هاي
مرك مقالا وحال ذا براشاد مركو قوي سحنا غايا ذا حوش سديد كوني لوا بغول يكونتان وانا برسوق علي إنا بحيتن روا وضع نبا قبصدي مقالا أمارانا نحن رو قبصدي ريحكو ما نبا ذا حوشي حد دوان وحنا لكن خلاص راح أفرض كنا دولارا.
مركا حاجات كحرنتين أفرض كنا دولار هاتا لازم كجربها.
سبها كحرنا يسبها.
واجرت مركا برتمها دلك الليبيا كحرنتين هاتا.
ها.
واجرتي وحال الشجعين أي كجرت ماشى في هاب الدوسي وضدك اللجوك للجذنة يا مركا أدينك سد حدا قيود قيبا مر إذا قبسته أو العقد إذا كقاعدتي مسيدة سام سوى كدو انتهى.
ما هو الدوسي أو ولا شيء.
واجرت مركا كواحد إذا قبسته كواحد كلام يادين جينا يا مركا.
أيضاً بكو كل إنسان يعني قاعد نيك معني نصاب بالمرك جوا السلاح بكون راح وشي تكسب النصاص على تكسب المرك النصاص على مجال هذا يعني سبهاي ووارانا حاود حيسا مدرسة حيسا حاود حيسا مرك صدق حيسا عني وحنا نيك تكسب ونوتين سنة يعني مجالنا هذا عجوبنا جرب النجاي جرب المرك النجاي وحنا سمي حدا ما كده نحاش النجاي نكيري عندك عايز حريفين عندك كل واحد وصور وقرعة
واقرتي
مرك ده ما عادوا نيك أنا نواك يعني جرب زين ونوه ده عنكش سنين ولا سنسوي مدام مرت عنو تبرع شابر كان شغلني كأفعال من المرة قارنا مثلا من السوق ولا مثلا من الصومالي جم قرنا يا عدو قلت السنين وش مقرع عرو وش نقول قرع يعني مثلا أنا قلت حب لا والله مهم قرنا ساعة
واقر تمرك حب تانية ذين وضع ذين وذا مرك هرم ماشي ذن كانت
ده كان يجون بنا وتأمر بند يعني حشقة ده وش صومالي كمشق يعني مثلا ليبيا يتعبس من الله يسودان يسوي يعني صومالي ذوي كده نكون مسؤولين لكن كويسي حلوك وباور أي كلين هوا لكن مشتت قرط ولا نعين نروق الصدام نروق فرحنا يروح نوقع ما كنا مشتت
مرك تعدي الذين جست أودي شيء جسم حاكم إذا هدا
ولا شيء كفسي قرط لبركوك آه شردين قاشو سل الدانسي معني وحنا معني وحنا لولا رقم صفر معني حيوان كوحد كلية إنه لو جوك العامين والصومال حيوان إحماس معني بنوجود على مكسته
واجرت مرك ما قاتين ترى عن هدا
هذا أقول وحنا كتير نأفرق فيها هذا الملك حريصنا هي بس كابو ضد وحنا مرك جورة الناس إن درس العيد وحنا هين ضد إن أح صدق بقول يكنت الصومالي عن هين
هي
أو صدق بقول يكنت في الصومالي لا واحد بيوجد هذا بس كوي هذه ساعة ولا كلا عارو صدق من ضمن هذا بيكون كل ده مقرن ساعة
واجرت
مرك قيد بس كيو حي على يو أنت عقبة هذا يو أنت حنا راش هذا يو أنت اللي كحريسين قار العجاء من الله قح وشو هذا العجاء كله هذا اللي جاه يستغل معني اللي حاول إني معني سوي مثلا إن رجود تكتب إنه كده جود باتي فيه
واقرت مرك واحد بلقيه ورنتا يو أنت سأل هذا كذا واجسي محاوق تجويسين أما أدوود الدرسان ويسين
أنا قولي أنت ده نوتي كنا نوتي كنا يو أنت مال عن برنامج هاي صنع قولي بانو كسران هاي بيشون اللي رح يعني هاي قولي واحد قولي ده معني مال عن كده على ما هاي صنع أولا كل بحنا ما هاي صنع أولا كل على ما هاي صنع وارد كي قدينا عكسنا قصب بحنا إنه ما أول يعني غير صغيرين أنا كده على ما دوب كي معني العجوز نقصب بحنا كنا قصب بحنا كريه
واقرت بل واحد يجا ورنتا مرك أفرتينا قف مرقبة وذت مرقبة إنه كجرا مصدوم مربع وذتي
ما يهال بالخير يعني قولي واحد رجع لازم كده كلام مربع نهاي فاس كده هبلو حنا قولي يعني هوايرا الحين عضنا الحين إيه المعني يدك خراب ومكلي وحكي سودية
واقرتي
إيه أنا كده نبغى شغل دعوة ويا نبغى لك تجيني ما كنا أنا هاي ساق راعي لو بكت كمية ناس ونور حسدية أنا معني تي بين نقول على عمل بانو بلا نعم مش معنا بالي لكن مع نفس كده تي بين أقمنا نقول أنا إنسان هاي
محاد هذا إهلا ذا ذي ضد كذا عادي أجعلان لهذ إن هود عمر صوت كل هذا ما دام دور جير ويران سد حجر أياد إيش شكت إن لذن كلا قطعي أو قعمك لقي قد السن عاد قشين دقالا لذن كسو قات مر البئه الكين وحدين سود دراين هذا مال وحاج جوكتان لا إذن كجاري كرنا طبعا وضن كي برتمه ساعة نصاد إيش شكتي ليبيا محاذا ده إهل كاجل هذا
والله إهل كجار توحن أران كروان أران يا يعني إيه كي وحلا العجز على جسر بحير وحن أبا إني أود العجز محاش لإني أود يعني ويجد جاري إنت ليجد حن كروان ليجد بحير والله كبا إلى سعد وهرت اللي لقود ربي في هذا يعني ما بيتنا عدل ما أعطي لكن كذي بدن كي هذا وهرت اللي لقود ربي حن كوان نتكس إلى عبد منال كل معني كسرني يعني أوين ومعني للدليل
للدليل محاكا وضع معنا حبض مع الغرفتين
ما لما أحبذ قمر أحبذ قف هديله قول استمعني وسوي تود ما يعني معني حياته لكن تبدل يبصين ما راح تبدل له قراءة أي ود أنت ما كده ده
هذا قف ميدي بكرتادتك كل الجوعة
ها وكلي بكرينا بكلي بيا
واي إيدي
ها سلام عليكم
عليكم السلام ولا المرعى يقول بلو
ولا المرعى يسوي ده إبراهيم بيروت بلدها
سوي ده بلو حد يجا ورن تقلبكي تعدي جماش إذا كوه استعدك سجنتين
والله تقلبكي تعدي جماش نوها استدى وحياة بعدين فقرا ورم سعيا كم ذا محي تلاي وحاء وصل شدلك محي تلاي كفجة محي تلاي يعني حياة عاد والله أقل سند ماش كده
أنت عاد عرضي يضلك كسوة تكتين إلا أنت هاد أجوكتان وامقة
حتى أنا جمدة سند يلف بلاد عيب سجنا ليبيا ومر بحرامي
وهاد بدن قراءة قوضت
مر بدن علي وطام حيه تلاي هاد مدة سند يلف بلاد عيان شجنا يلا حتى نلا وطال سير أنت هركوش عتي عيان على صار عي حتى نلقوس وقلت نلقوس شيء ما خا والله ولا لي حياة عاد وارد بنا سجنا هاي لا ينقصاره
ما حد جعلان له ذنات إيه الكاجا كلها ذو
إيه الكاجا والله أفتن وعبي هو يتون من هي قد خلي ذي كاني لكن إيه الكاجا كل الدقق في البيت بكرة شيء وحن أرانا حتى إنك سيبس ودالين ولا عقب بدن يقصد هين بدنا وحرانا حتى نفس محيش طلعي نالله جمع قفتة ذي قصة صار نرانا ناس ومحيش طلعي مرصد حاجة دنا جرجاري في ذي
مرت من هذا أيق التلفون هذا أيق أي أنسية مية سيعد ولا هذا شان إيه الذي نيو معرك تدت كين أو العقب وقعتان
تليفون كونا نسيه نيكا الليبيا كابا نسيه قولي لعقها كود البضاء نو ما نقل الصوما عليها كلابات ما سيك رسالة ندرنا سالة لها دينا نوسع عليها نصيفة دينا نوسع عليها وين اغونا قراءها
واتهي وايهي وضم بنتي محاد انت عسو كدر لهاي
والله وحان كدر لها هرت ملحوينها الصوما عليها وحان قعد صالحا يدوشي وحقرها انا يدلن يرتصو سعطا يتهريب تكو سعطا هرت اي اسكو بيان اني جوتيان انا الليبيا وسو تهريبين
واقرت
انت ليبيا كسوغانا محاية تلاي جرجار لو فديو او محاية تلاي لسامية سبي ليبيا لو قد ما يستير لها دانيار تايم جاشي وشي كود بسي ايو ساقوس كو عاقران هبلا لو كسانا يكود باتي سن وحان ارا لها محاية تلاي يعني عطي لو قدن دايا وقت قلن يرتا صوصة اتا ايه كسو هنية سيني سو تهريبتو انو جوجيو هبلا يراحتي قوس كليا انو سو قرن ليبيا
ادوكو قبل كاد كتمت سوماليا
انو برعان كريمي برعان سو تهريبي
نمعو عبد الرحمن iyo Suudi Ibrahim Baruud oo ah laba gabdhood oo Soomaaliya oo muddo 3 jeer ah ay 3 koox ay ku kala gateen gudaha dalkaasi Liibiya isla markaana lagu geystay halkaasii tacadiyo ay ka mid yihiin kursi iyo jirdil waxa ay u warrameen Zahra Cabdi Axmed halkaan naga socotaana waa Washington
laantaabka Soomaaliga VOA waxay dhageysiyaasheeda dunida ugu bishaareeyaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah
appkan cusub oo lagu shuban karo taleefannada tabletyada iyo aaladaha kaleba waxa kala soo degi karta Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali
dhageystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhageystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga ah uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waayahay haatanna waa xilligii xubinta dooda gaaban waxa muqdisho ka diray wariyeen Axmed Xasan Culad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban garsoorka Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe ama maxkamadaha ayaa xukunnaad kala duwan aafidayay ayadoo garsoorka inta badan dhaliilo badan ay u soo jeediyaan dadka wax falanqeeya hadaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaan ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista geeska Afrika markii la soo gaabeynay loo yaqaan Hakabat iyo Cabdiweli Yahya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasadka Islaamiga waxana su'aasha hore aan siiyay macallin Cabdiweli
bil haqiiqata norta in xukunada garsoor ee dalkeena Soomaaliya waxaan dhigi karnaa sidii la rabay in aanay ahayn saan aniga aaminsanahay shuruucda ولا كلا غادا دينيا وحمرك كتاب القرآن الكريم يسونها رسولك صلى الله عليه وسلم يقعدين أو أحكامه أو حدود لفولين عياه وحبهين يجون لغضب غضبانين لغلوخ كلا يجير جيرة كلا أنت أنا لو صامرين حكمك آيات القرآن الكريم كستوسة إلا هذا ما ندع على أنت بدن وحن أرجنا حكمه إسكعد عد أو سدا إن حدك معناها حد القتل وكلا أنت قف دلي أو لو دلها وكلا أنت مركل السمين عياه شرعي شروعية بدن يظهر أغرنا عياه أيان مغلنا
وحبيبي
كسلة سنين صوتا وعيابا صوكلا انت ويعديهين قرآن كينكي وعديهين ستوصا ان لغة الربا ان لغضب غضبية اللهم باهنا
ومجاقي ايا للآذين
ان للآذين مركا وحيابي كلا انت اوباهن ان مركا ان حكم شرعي اسلام كا وحيابا معنا النبي وحولي هاي انتم اعلم بامور وحاكا غلطنا لي هاي اسكولي الترنان لان او دنكا شرعي اسلام كا شروع ذي كالانتو مدني دا هاي اني جرت عمل هاي اي موقع تاني
بركو على ذي
هاي سنة امين سنة وحي شرعي اسلام كا وافق بسن
او توس لو اذا
توس ان لو اذا الربا من لو اذا انت
ويسا الله مرأي سلساسي وعسير يا عبد الرحمن القاسم عبد الرحمن سلسلة سؤال مركز في محكمة لها وتقول لها إيه بدأ
محافيرنا نعدين أول فوق قبكرت عارين مركز لشكو حيستو وحاندي كرنا وحي أقول لنا سامعنا صومالي مالذكن صوماليات وحان حقنا صوماليات وغورا إنه كل دقم جرين إسلام وحان كل حكم جرين وحاكمة وحيا لأعاد كل حقوق ساري جرين الله وقف قول حديث دقاشو قول ذكر وحالب اسمية جرين قول ديتو وحالب حدو حلقة فيها حدو قروبها ولول دقال جرين ninkii ugu horeeyay taariikh Soomaali galay ee qaan goor shi ka hor oo maxkamadii heejir rag Soomaali badan oo mashaayikh oo jigsi quraan soo saaray aagu aamad qaay jiray qabkii diido laba xukun dhacday dhaxdeed way jir jireen Soomaalida hadda aan u sheegay dhaqanka Soomaalida way og yahay maan marka maxkamadaha hadda waxaan dhigi karnaa maadaama beeskaas uu noo soo dhisnaa dhinaca Islaamka noo soo dhisnaay waxaan aaminsanahay sharciyada Islaamka inay iska marneen laakiin daahir qayb waxaan u jeednaa laba guri hadii isku qabsado in reerihii isku waco oo la xukumo warqado loo kala sameeyo oo in
maxkamadii markay inay xukunna kala duwayaan oo dadkii kala hagaayaan oo nidaamkii dawliga ku hagaayaan
nidaam dawliga ku hagaayaan
ay soo qaataan waan aragnaa Soomaa
ayda quraan ay soo qaataan waan aragnaa waxaan dhigi karnaa markii maxkamadaha sidii Islaamka maadaama taariikh aan soo sheekana
oo waxba ma jiraan
aw yaashayna taariikh sii lahayeen
Islaamku si aan wax u dhibeyn Soomaa
ah waxaan u dhimeeyaa
marka ay ku shaqay way
waa ma sanya waraaqay dhinacyo badan oo maray waana ku ixtiraamayaa runtii
laakiin sida uu sheegay inaysan
horto xayaaba oo soo
baxay
xayaaba oo soo
baxay
kamida in garsoor hadii aan ka hadleenana wax la xukumaayo waaye saan ogsoonahayna Allah nazaanay sirey rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam waxa uu amray dadka muslimiinta in uu ku xukumo waxa ilaahay uu soo dejiyay oo ah quraanka kariim ka faxkum baynahum bima anzal Allah macna dadka ku xukum waxa marka كتابك الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هو الرعى على مرة هو الرعى على مرة وحقيقة جرئنا الشيخنا للربا كتابك القرآن الكريم يصنها النبي
صلى
الله عليه وسلم
لكن
وحي كعب أني إن قضب الله في الفيرية مخبي بالحقيقة
لكن
وعني أنا ما أهاني وواح كتابك القرآن كي يصنها النبي إكو قرين أنتم أعلم بأمور الدنيا وحيابا أشيغا يقولي لك لقاتي إيو كوخوتما وحيابا أمور الدنيا لقوما قعابا وانا كلا بحا قضبا وحينا وكلا قادنا عنك وحنا وحان وكلا قادنا وحشنا عاد إسلامك ستوسا يقو عديهين أو حكم جازم أو عنك قربرتان إيو قضب قضبين إيو فكرات إيو عن أباهنين
لكن وانت الدستور ولا سمع أو خاف نقول لك وانت الدستوري
أو
قاري أو نظامية أو إيو وحيام أو قاري أو محكمة دور أو يعني ديدنا قوري مالي
دستورك مديدين لكن دستورك أمور الدنيا أمور الدنيا إنانكو قرانا مثلا مدعوين أفر سنة إنو حلك هايو وحيابا حلك أكوانا وزير خابك اللهم دعابا وحيابا لقود أمور الدنيا على دها نبي قانا أنتم أعلم بأمور الدنيا حكم وكبد لنيا لكن وحيك لانتو حكم أوه شرعي إسلام إلا دستوري ما
بغضبها
أنا وحاقة هذي الشيخ نيكا دين عكال دوت وحاقة صوب بحدا إن وحد اللي سيهاي وحان دين المحكمة هذي واحد جلان كل هذا السمايو
oo shariicada islaamka lagu tadbiixinayo hadii wax u jiraan sida sheekhu ka cabanaayo hadii wax u jiraan laana qolad aan hadda wax ku kuntimiri wax badan leey kalmad suudi laakiin dhaqanka Soomaali maadaama ay sheekada shariicada islaamku bees gareysan yahay haduu ku beddelayseen in iska dhaafaan laba laakiin hadda daahirku waxa noo muuqdo in ay aayad akhriyaan in muxuu ahaay ee dadku isku wacaayaan in dadku xudnaayaan yaani in kala sameeynaayaan de sheeydaan waa jira sheeydaan waa jira oo faraay xumaad bilaadig faraay
waaye ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika oo markii la soo gaabiyay loo yaqaan Hakabas iyo Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmin doona barnaamijka ciinkaana dhigitaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waa barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli oo ku sugan studio VOA ee London. Waxaan la soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan mid ka mid ah studio-yasha VOA ee Washington.
Ibrahim oo aan ku hormarno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in qaxootiga Soomaalida ah ee ka noqonaya xerada dhadhaab ee tagaya Soomaaliya ay ka walwalsan yihiin xaaladaha nololeed. Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhadhaab tan iyo sanadii 2008 oo u waramayay wargeyska Daily Nation bishii December isaga iyo qoyskiisa xilli ay ku noqonayeen Kismaayo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay ku noqoshada dalkiisa inkastoo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nololeed ay jiraan.
Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah 20 qoys oo ka koobnaa 8 qof ayaa xilligaasi waxa ay ku noqonayaan Soomaaliya. Wuxuu sheegay aadan in Soomaaliya ay muddo ku soo jirtay dagaal sokeeye isla markaasina haatan uu aaminsan yahay in xaaladu ay wanaagsan tahay hase yeeshee waxa uu ka codsaday bulshada caalamka in ay dawladda Soomaaliya ka caawiso waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha sida amniga iyo hoyga.
Ibrahim oo dalka Kenya Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR ayaa sanadii 2014 isla gaaray heshiis dhigaya in qaxootiga Soomaalida ah ay dalkooda ku noqon karaan iyagoo aan la qasbayn kadib markii ay dawladda Kenya ku hanjabtay in ay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab. Wargeysku waxa uu qoray in 7,792 qof ay ilaa iyo hadda dib ugu laabteen Soomaaliya. Sanadkii tagay oo kaliya waxaa Soomaaliya dib ugu laabtay dad lagu qiyaasay 2,387 oo intooda badan tagay magaalooyinka Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo.
Dadka inta badan dib ugu noqonaya Soomaaliya si iskooda ayaa waxa ay heraan talooyin ku saabsan halka ay tagayaan iyo haddii ay ku biirayaan qoysaskooda. Sidaasna waxaa sheegay James Taban oo ka mid ah guddiga loo saaray dib u celinta qaxootiga. Qof kasta oo ka mid ah qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ayaa helay $200 iyo raashin ay bixiso WFP iyo kaalmooyin kale.
Waa tahay Ibrahim oo haddaan u gudubno wargeyska Middle East Online ee ka soo baxa London ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday wasiirro muhiim ah. Wargeyska ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka eryay 3 wasiir oo muhiim u ahaa xukuumadiisa kadib toddobaadyo khilaafaad siyaasadeed ah oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka. Wargeysku waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu xilkii ka qaaday maanta oo Khamiis ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo dhammaantoodba waayay shilalkoodii.
Ma cadda sababta uu ra'iisul wasaare Khayre talaabadana uu qaatay hase yeeshee waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo dowladda. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waxaa lagu bedelay wasiiradan wasiiro kale oo ka soo jeeda isla beelahooda maadaama Soomaaliya siyaasadeeda xilligan ay ku dhisan tahay nidaamka awood qaybsiga ee beelaha. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in dowladda Soomaaliya ay weeraro joogta ay kala kulanto ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaeda.
Ibraahin oo wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in kooxda Al-Shabaab ay dagaalo ka wadaan Soomaaliya tan iyo sanadii 2007, waxaana si joogta ay u geystaan weeraro iyo qaraxyo ay u adeegsadaan baabuur. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ayaa waxaa iscazilay wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka oo markii dambe la magacaabay. Taliyaha booliska iyo nabad sugidda ayaa iyana xilalkii laga qaaday markii bartamihii Oktoobar uu dhacay qarxii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa Soomaaliya, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 512 qof.
Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada oo si wada jir ah idin socodsiinayeen anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington,
iyo anigu ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London.
Intaa markale kulmi doonna waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsanyiin Ridwaan oo jooga London iyo Daanduray jooga Washington, halkaad kala socotay barnaamijkaasina waa VOA Washington. Haatana dhinaci heesaha, heesu qaado fanaanka Allaahu naxariiste Maxamed Saleebaan Tubeec. Heestana magaceeduna waxa weeye Fatima Firdaws. runtii haddaan fara ku dhigay waxaa ku luqeynay Maxamed Saleeman heesta Faadum Firdowsa waxa ugu dambeeyay idaacadeenii fiidnimo wada jir waxaan ku soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeer iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray ta markal ku noqono nabadgelyo.
Thank you. نادي